Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast.
Sånn at det kan brenne, være mye som skjer, og du har det dårlig samvittighet for at du skulle gjort noe annet og sånn, men så setter du deg ned og så ser du en dårlig serie på TV i stedet for, fordi du trenger å rett og slett slappe av og tømme hodet for alt andre.
I denne episoden så har jeg besøk av selveste Erna Solberg. Hun var jo statsministeren vår fra 2013 til 2021, så mens barna var barn og tenåringer. Og jeg er jo kjempenysgjerrig rett og slett på hvordan de faktisk organiserte seg hjemme, og hvilke liksom diskusjoner de hadde når hun bestemte seg for å bli partileder. Jeg lurer også veldig på hva hun synes har vært vanskelig med å kombinere statsministerrollen og det å være mamma, og sånne helt enkle ting som liksom, når går man fra jobb som statsminister? Og sist men ikke minst, har hun noen gode triks i ermet for å få bedre balanse mellom jobb og familieliv? Jeg heter Myra Khan, og dette Mamma jobber. Velkommen til podcast, Erna.
Veldig hyggelig å være her.
Kjempehyggelig at du kom. Nå er vi jo litt ut på dagen. Hvordan har dagen vært så langt?
Litt kavete. Jeg endte opp med å ikke komme med et fly. Det ble kansellert flyet i går fra Tromsø, og dermed så måtte jeg fly grytidlig i morges i stedet for å komme nedover. Og det er litt skjevt start på dagen.
Ja.
Begynner sånn. Jeg er ikke så veldig glad i å stå opp før klokken fem.
Nei, hvem er vel det egentlig, tenker jeg?
Noen har kanskje en sånn rytme, men jeg er jo egentlig B-menneske, så jeg er jo særlig lite glad i alt for tidlig oppstøring.
Hva gir du dagen med som tegningkast da?
Nå er vi på en treer, så får vi se om den blir bedre løpte dagen.
Ja, ok, da håper jeg at jeg klarer å vippe deg opp den firer, for at du får være her. Jeg antar jo egentlig at alle vet veldig, veldig godt hvem du er, hvis ikke så mener jeg at da er de født bak en stein. Mm. Men hvem du bor sammen med, det er det ikke sikkert alle har like god kontroll på. Kan ikke du bare si sånn kort, hvem bor du sammen med?
Jeg bor sammen med min mann, Sindre Finnes, som jobber i norsk industri, som metall og økonomi og den typen ting.
Ja. Og så, ja, fordi barna dine har jo flyttet ut, så det er derfor du ikke nevner de.
Jeg nevner ikke de, for de har jo da, min datter har studert og bodd i Bergen lenge, akkurat nå, er på vei tilbake til Oslo, og min sønn bor faktisk i Oslo nå, men han har flyttet sammen med kjæresten sin.
Tenk at de flytter ut, og de får egne liv, det er litt frem i tid for meg, men de gjør jo det er kjempehyggelig.
De gjør det, og det er jo en rar tid. Det var ikke så rart, når Ingrid flyttet hjemmefra, så hun er eldst, så var det ikke sånn at vi merket jo at hun ikke var der, og venninnen hennes ikke var der og sånn, det ble litt mindre, men Erik var jo der fortsatt, og han hadde kamerater som kom og gikk, og vi bodde jo statsministerboligen på det tidspunktet, sant? Og der var det god plass, så da ble det jo ofte litt sånn samlingssted og sånn, men når Erik flyttet for å studere i Trondheim, da ble det ganske tomt, og det vi merket det aller mest på, altså, det tok litt tid før vi klarte å dimensjonere innkjøpene våre til kjøleskapet fra, ja. Ikke lenger å ha en sønn på da 18-19 etter hvert på og hans kamerater som innimellom plyndret kjøleskapet.
Ikke sant, for det er ganske stor forskjell. Det er helt utrolig store mengder de klarer å helle i seg.
Ja.
Men du, nå er du partiledd for Høyre.
Ja.
Men det er ikke så veldig lenge siden du var statsministeren vår.
Nei, 1,5 år siden nå.
Ikke sant? 2013 til 2021. Savner du å være statsminister?
Litt noen ganger, ja. Og så er jeg litt sånn at jeg tenker ikke så mye bakover, jeg tenker fremover, og så tenker jeg at jeg må konsentrere meg om den jobben jeg har nå, og lede Høyre både på Storting og partiet, mot et kommunevalg til høsten, og, så du må jo konsentrere deg om oppgavene som ligger foran,
ja.
Men det hender jeg ser liksom på ting som skjer, så tenker jeg skulle gjerne hatt en litt mer hånd på rattet.
Ja, men du, å være statsminister er jo på en måte den største jobben i landet.
Ja, det er i hvert fall en ganske krevende jobb når du har den, og den krever jo at du er til stede, at du fatter beslutninger. Og så er den veldig, kanskje det som er spesielt med den, er jo at den omfatter liksom alt.
Mm.
Den omfatter liksom alle ting som skjer i det norske samfunnet, så du må liksom forholde deg til alle små og store kriser som skjer, som kan ha en betydning for det du jobber med.
Ja, ikke sant? Men du, hvis vi holder fokus på liksom, når du er statsminister, hvordan ser da en vanlig jobbhverdag ut? Når er du på kontoret, for eksempel?
Jeg pleide jo å være på kontoret rundt sånn kvart over åtte, halv ni. En dag i uken var jeg alltid der åtte, for da hadde vi et møte som begynte kvart over åtte, eller så begynte møtene stort sett halv ni. Og jeg pleide å komme til det. Og så gikk det jo ofte slag i slag med møter, og så, jeg er heller sånn som da jobbet om kvelden, hvis jeg skulle ha sånn egen tid. Og det, statsministerboligen er fint, de har et eget kontor hvor du er fullt oppkoblet til, til alle andre systemer, sånn at du kan sitte og jobbe og lese papirer og sånt der. Men jeg, som sagt, jeg er B-menneske, så jeg er ikke så glad i å stå tidlig opp. Og så er det jo litt sånn at du ofte må bruke litt tid på å ordne deg og alt sånt når du, når du skal kanskje stå i medies lys hele dagen.
Definitivt. Jeg har lest i typisk amerikansk litteratur da, at mennesker med store jobber ofte har veldig sånn faste rutiner. Har du noen faste rutiner på morgenen som liksom er viktige for deg?
Nei, det er ikke, altså det, jo, altså jeg, det er jo sånne ting som, sant, altså du drikker et glass vann om morgenen, og du, altså sånne ting, sant, og du, ja, som alle andre gjør, dusjer opp og
pusser
tennene og ordner håret og den typen ting. Men jeg har ikke sånn at jeg må drikke kaffe eller lese eller et eller annet sånt. Jeg synes i og for seg det er greit. Jeg lærte meg når barna var små å spise en skive til frokost. Før var jeg sånn frokosthopper, men jeg tenkte jeg skulle være god rollemodell, så måtte jeg alltid spise frokost. Ja. Sånn. Så det ble jeg vant til å spise en skive frokost. Og så.
Og kroppen i gang liksom.
Ja.
Men du, som du sa, du har jo utrolig mange forskjellige områder du er ansvarlig for. Det er store beslutninger, små, ikke små beslutninger, men større og mindre saker. Masse som skal jongleres og prioriteres. Og så vet jeg jo at du har et team som også hjelper deg med dette, men det jeg lurer på er liksom, hvordan foregår dine tankerekker når du skal prioritere i dagen din?
Nei, altså, jeg tror en tankerekke er jo selvfølgelig alltid at du må håndtere det som brenner mest først. Og det kan jo være ting som brenner som er viktige, men det kan også alltid være ting som ikke er viktige, men brenner fordi media er veldig opptatt av det. Sant? Og at du må håndtere og vite at du kan håndtere de tingene, og hvem som håndterer det. Sant? Hvis ikke, for jeg vet jo for eksempel at hvis det er en sak som er ikke forferdelig stor, men som brenner litt i media og litt irriterende, som vi burde få løst, så er det jo sånn at hvis ikke den statsråden som skal løse den saken går ut og uttaler det før jeg beveger meg, så må jeg kommentere den. Ja. Og sånn. Det er jo sånne ting som skjer. Så veldig ofte så er prioriteringene små og store saker som brenner. Brenner det en stor sak, så er det selvfølgelig sånn at da er det jo mye konsentrasjon rundt det, og du legger vekt til andre. Men ellers så er det jo å få tid til å gjøre det langsiktige arbeidet alltid.
Er du et Outlook-menneske eller et Filofax-menneske?
Jeg vet ikke hva forskjellen på det er.
Jo,
jeg vet jo hva Filofax er.
Filofax er jo sånn hvor du skriver på papir. Hvordan har du liksom kalenderen din strukturert? Har du den på mobilen?
Jeg vet at når du er statsminister så har du ikke kalender på mobilen, for det er et sikkerhetsspørsmål.
Ja, det er sant.
Så det har du ikke det. Og så har du egentlig ikke en egen kalender, for den fører sekretæren din for deg.
Ja, men får du et ark da på morgenen?
Jeg får et ark hver dag over hva som skjer, og så har jeg en langtidsplan som jeg har. Som ligger utprintet. Men dette er jo sikkerhetsbelagte spørsmål. Og du fører det jo egentlig ikke selv heller, for husk at hvis jeg skal bevege meg som statsminister, så skal det som oftest alltid være med noen, enten med fra staben, politiske staben eller embedsverket, hvis jeg skal på et eller annet utøvent, som skal være med, det skal en sjåfør som skal beskjed, og PST skal beskjed. Jeg kan ikke sitte og organisere det. Så derfor så er det sånn at alt det organiseres av noen andre, sånn at de har gitt beskjed til alle de folkene som skal toge med meg når jeg skal ut og gjøre noe. Så det er jo litt sånn at tiden din eies av litt andre, og så putter du inn ting selv som du mener er viktig da. Men nå har jeg den på mobilen min.
Nå har du på mobilen. Men hvis du da, hvis du liksom, ok, neste uke så skal jeg noe klokka fire, da måtte du si fra i god tid da, at da må dere ikke legge noen avtaler for meg.
Men da legger jeg inn selv i min, sant? Så jeg, her har jeg en privat avtale, eller jeg legger inn liksom, ikke legg avtaler i denne, for jeg skal kanskje, sant, før jeg har sluppet tiden, ja.
Men du har jo som du sa to barn, og når du ble statsminister, så var de 16 og 14. Husker du hvilke tanker du liksom gjorde deg før du sa ja til å bli statsminister?
Jeg sa ja til å potensielt bli statsminister når jeg sa ja til å bli leder i Høyre. Det var i 2004. Da var barna mine 4 og 6. Det er noe med at du må, hvis du sier ja til å bli partileder i det største partiet, eller et av de største partiene i Norge, så må du være forberedt på at du også kan bli statsminister. Du kan ikke si ja til det og så si at men jeg har ikke tenkt å være statsminister eller sånn. Da må du trekke deg som partileder. Så egentlig var det nok den diskusjonen som gikk den gangen. Da var jeg jo kommunalminister. Når jeg ble kommunalminister så hadde jeg jo da barn som var henholdsvis 4 og 2, sant? Enda litt yngre. Og det...
Hva snakket dere om på hjemmebane da?
Nei, vi snakket jo om at det var, altså at jeg burde ta den sjansen. Mm. Sindre var innstilt på å bidra, og vi var jo, og fra jeg ble kommunalminister, så har han jo bidratt kanskje mest i familien på liksom organiseringen og planleggingen hjemme, i alle fall til barna flyttet hjemmefra, mm. til han drev ikke på organisert meg da, men han, det hadde jo noen andre til å gjøre,
ja, ja.
Men og det var jo veldig viktig for meg i en periode at jeg visste at Sindre, altså han ga veldig beskjed hvis det var noe han absolutt måtte, om det var noe med jobben, eller om det var noe med kamerater som han måtte prioritere og gå på fjelltur eller et eller annet sånt, den helgen kan du ikke si ja til noe og sånn, sånn. Men ellers så kunne jo jeg disponere ganske godt min tid, gitt at noe skjedde, og det var jo ofte sånn, på den tiden var det enda mye mer debattprogram, det var jo debattprogram hver dag, og når du hadde ansvar for utlendingsfeltet som jeg hadde, så ble det over til nesten en ettermiddag i uken, hvor du bare løp på ulike nyhetskanaler, og altså NRK og P4 og TV2 og sånn, for å kommentere saker på ettermiddagen, og det å ha den fleksibiliteten til å kunne liksom si ja til det og ikke da måtte organisere mye med barnevakter og sånt, det var ganske deilig for meg.
Men tror du nesten man må det for å få det til?
Nei, det er jo, det er mulig å være enslig og ha barn og sånt, men da må du gjøre litt mindre, sant, Anne? Eller du må ha et annet støtteapparat. Så at vi hadde jo en støtteapparat i form av vi fikk barn litt sent, sånn at vi hadde jo noen både venner som hadde eldre barn, og vi hadde som var blitt ungdommer når vi fikk barn, og så hadde mine barn kamerater i nabolaget som hadde eldre søsken, sånn at det var jo, det gikk jo litt på sånn barnevakter når vi trengte det da, som av type sånn søsken som satt noen timer hvis den ene skulle et sted, og jeg var ikke kommet hjem, sant? Altså den typen ting. Men det er viktig å ha et nettverk rundt, for vi hadde jo ikke noen familie som bodde i Oslo på det tidspunktet, og det gjorde jo at vi fikk litt hjelp, sånn som i valgkampen, da kom Sindre sin far ofte den siste uken i valgkampen og bodde i huset, og min mor var av og til mer sånn at min mor syntes vi kunne sende barna til Bergen, og så var de der, hun var, følte liksom ikke at hun syntes det var så greit å reise til Oslo og være der, og sånn, og så du kan alltid organisere litt sånne ferier og litt den typen ting, men mye av det var jo rett og slett å gjøre det mange andre foreldre gjør, altså, altså bruke det nettverket du har rundt i nabolaget, og la barna være en ettermiddag og avklare at de spiser hos venner den dagen, for da kommer vi sent.
Men hvordan synes du det var som mamma?
Altså, det var jo av og til det var vanskelig, sant? Det er jo, så må du jo gjøre noen prioriteringer. Vi gjorde jo noen prioriteringer som gjorde at vi prioriterte ned veldig mye annet enn det som var jobben vår og familien og barna våre. Og vi stresset ikke så mye med å reise i helger og forsøkte å ha ro og fred rundt familielivet og den typen ting. Men det er klart, av og til så var det jo sånn at jeg ikke kunne komme på den skoleforestillingen, så var den, de er jo alle videotapet da. Veldig utførlig, og da var det av og til sånn at søsteren min som da pendlet fra Bergen litt til Oslo var flyvert inn og sånt, så hvis hun hadde tid så gikk hun og så på også, sant? Og noen ganger var det ganske mange som dukket opp fordi at jeg ikke kunne komme og sånt, sant? Så det var jo litt sånn andre med, og det ble mye på videofilm, men det var jo også mange ganger du klarte å prioritere nettopp det, sant? Og legge inn tidlig i boken at den kvelden kan du ikke, for da er det, da er det koret som skal synge, eller da er det skoleavslutning eller noe sånt.
Men når du er statsminister og koret skal synge, kan du på en måte bare dukke opp da, på en forestilling uten at PST er inne og fikser og sjekker og ordner og styrer?
Nei, de er nok som oftest først og sjekker og ordner og styrer, og så vet de at jeg kommer. De går jo opp som oftest alle steder på forhånd, ja.
Det er en liten rigg, altså. Men hele den perioden, sånn, hvis barna var syke type, og de ringte fra barnehage eller skole, gikk den telefonen liksom da fast alltid til Sindre?
Ja, den gikk til Sindre hvis barna var syke, når jeg gikk i barnehagen etter at jeg ble kommunalminister.
Ja.
Men de ringte jo, men hvis ikke de fikk tak i han, så ringte de jo til meg. Men de hadde sånn first call på Sindre.
Ja.
Og så hendte det jo at jeg, altså jeg hadde kontor nærmest barnehagen, sånn at jeg kunne jo hente og legge dem på en sofa på kontoret mitt, altså sånn hvis det var, men jeg har heldigvis nesten ikke hatt syke barn, og det er liksom en sånn fordel. Jeg har nevø som har vært veldig syk når han var liten og sånn, så jeg skjønner jo hvilket privilegium det er å ha barn som, Ok, de fikk omgangssyke et par ganger, sant? Og de, men de hadde nesten ikke... Måtte først flytte fra mamma før de fikk...
før de ble
syke.
Før
de fikk sånne halsbetennelser og penselinkur ja. Og sånt, ja.
Synes du det irriterende, kanskje feil ord, men negativt at disse spørsmålene blir stilt til deg fordi du kvinne og har vært statsminister?
Jeg i utgangspunktet når jeg var ung kvinnelig politiker, så synes jeg at det var litt irriterende å få den typen spørsmål. Mm. Da ville jeg helst snakke om politikk og være sånn hardcore. Og så har jo jeg lært meg liksom at nå har faktisk folk på en måte for å kunne skjære på hvordan det i den typen jobber og jeg kan like gjerne snakke om det som at noen mannlige statsminister snakker om fjellturene sine eller hvor mye på ski de har gått i helgen eller andre ting og så tror jeg faktisk at det en liten fordel for oss kvinnelige politikere som vi ikke skal glemme at folk føler ofte at de kjenner oss bedre for det vi får mer av de spørsmålene men når jeg var ung så synes jeg det var kjempeirriterende. Jeg husker Bergens Tidende laget en sånn portrettgreie før valget i 93. Da hadde jeg sittet 4 år på Stortinget, og jeg fikk jo da, motparten av den greien var jo, i sånn portrett var jo at jeg, hvis jeg ikke skulle vært statsminister, kanskje ville jeg vært kokk, for jeg likte å lage mat og sånn. Eller ikke statsminister, men altså hvis jeg ikke var stortingsrepresentant. Og så var det ingenting om den politikken jeg hadde sagt, og jeg forsøkte fortvilt å få på noen politikk. Og så skulle det være en mannlig stortingsrepresentant fra mitt parti som hadde fylt 50 år akkurat da, og han ble intervjuet av en mannlig journalist som hørte ut som han var Guds gave til Høyres stortingsgruppe. Og det var litt sånn, jeg var yngst på Stortinget i Høyres gruppe, jeg hadde kommet inn i gruppestyret, sant? Jeg hadde fått masse viktige verv, og faktisk gjort mye mer politisk enn han på noe tidspunkt hadde bidratt med på de 4 årene. Så da følte jeg liksom at det var utrolig irriterende. Og hvis du er ung kvinnelig politiker, så føler du at det... For du vil jo egentlig bli målt på det som er parametre i politikken. Hva vil du med politikk?
Selvfølgelig, sant? Det er det viktige.
Men når du er voksen politiker som jeg er, og som på en måte, jeg tror folk har oppdaget liksom, politikken og sånn, så jeg har et mer avslappet forhold til å snakke om det.
Nå er det vår, og det betyr ut med for små klær, og inn med nye, og ikke minst at vi skal fortsette på prosjekt Hytte, som stadig trenger nye ting. Og vet dere hvor jeg bruker maks mye tid da, og som jeg elsker? Jo, hos annonsøren min, finn.no, som jeg må si at jeg tror den beste tjenesten jeg vet om. Altså å ha en plattform som gjør det så enkelt å selge ting jeg ikke lenger trenger, og ikke minst et sted hvor jeg kan gjøre kupp hver gang jeg kjøper noe, i tillegg til at jo er mye mer bærekraftig enn å kjøpe nytt, som en kjempebonus. Det gir meg så mye glede. Og nå har Finn også lansert tjenesten Fix Ferdig, som gjør at du slipper å bruke tid på å svare folk på alt mulig om du skal selge ting. Og ikke minst så slipper du å kjøre og hente eller møte fremmede og styre med alt det der om du ikke liker det. Fordi med Fix Ferdig så får du en meldingsfri handel med frakt og trygg betaling på samme sted. Altså, enklere blir det jo faktisk ikke. Så alle sammen. Det er bare å kaste seg på finn.no for å finne vår jakke og vår parkdress, nytt teppet i hytta om du trenger det, eller selge ferdigspilte Nintendo-spill. Fiks ferdig altså, så er det gjort i en fei. Takk, finn.no. Hva er det du synes, liksom, når du tenker tilbake på den perioden når barna har bodd hjemme, at hva er det du synes var det vanskeligste?
I en periode så var det jo vanskelig liksom, når det var mye kritikk av meg, og de begynte å lese aviser og sånt. Sånn. Det kunne være. Jeg husker vi var litt uforberedt på det når jeg var kommunalminister, og da var Ingrid akkurat med på skolen. Og da ble jeg truet, og så fikk jeg livvakter. Og så var vi i Paris når dette skjedde, og så hadde ikke vi sagt det, vi trengte ikke å si det til barna, liksom sånn, bare si at disse politifolkene og sånn. Men da var det jo noen foreldre som hadde fortalt sine barn om dette, som da kunne fortelle det til min datter på skolen. Og etter det så har vi vært litt sånn ærlige på alt det, for det var ikke, det var litt dumt, for hun ble, de jasset jo litt opp da, som vi ikke ville ha gjort, ja. Og ble litt redd, sant? Og det er litt, du må tenke over at andre kan komme til å gjøre. Det var på første siden av avisen.
Så ja, ja, og det oppleves jo.
Sånt, sant, ja. Men etter det så så han seg ro. Lærte PST sine livvakter grunnleggende ballettrinn.
Ja, ja, det veldig søtt. Men det noe du liksom tenker tilbake på som du har dårlig samvittighet for eller angrer på I prioriteringene dine?
Jeg preges jo ikke av å gå rundt og grunne på ting du har gjort. Jeg mener det lite produktivt å gjøre det. Mm. Det det ting jeg skulle ha ønsket at jeg kunne hatt mer tid? Jo da, men det sånn som jeg tror alle ønsker, at barna vokser jo alt for fort. Mm. Det føles ikke sånn når du står på, men det det I ettertid, så føler du liksom at kanskje litt mer tid på noen sånne trinn I tiden og sånn. Men jeg føler egentlig ikke noe. Altså, jeg tror vi har gjort det, og jeg tror barna mine også har opplevd at de har fått oppfølging. Mye reising I perioder, særlig sånn I Norge, som på et tidspunkt jeg merket liksom at da var de mer sånn, skulle komme opp I sengen og sånt, når de var små da.
Mm.
Og ikke når jeg var statsminister, men når de var mindre. Mm. Men hvis det var mye vekke på reiser og sånt. Men, ja.
De savnet deg liksom.
Ja, 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 og det gjør jo barn. Ja. Altså det gjør barn om du vekke 2 timer og går på kino og sånn. Tidsgreiene for små barn jo nesten uendelig, sånn, ja. Ja.
Det veldig, veldig sant. Du har jo på en måte vært leder hele livet mens barna var små.
Mm.
Og jeg vet jo at veldig mange synes at det krevende å kombinere jobb og små barn, og karriere og ambisjoner.
Mm.
Hva tenker du om det, litt sånn generelt?
Altså, jeg skjønner at det krevende, og særlig krevende hvis du legger listen høyt på alle områder I livet.
Mm.
Hvis du mener du skal ha det fineste ordnete huset, og hvis du skal liksom ha fullt på stell på alle mulige andre ting og sånt. Mm. Du må gjøre noen valg hvis du gjør det. Sant? Du må jo, jeg merket jo at vi begrenset litt ned sånn vennekretsen vår. Sånn. Kanskje vi har tatt opp igjen nå når vi eldre, noen av de gamle vennskapsforholdene og ser mer til. Men det blir litt sånn, du har ikke tid til, rett og slett. Og de har det heller ikke tid til. Sant? Altså sånn, og du må gjøre noen tøffere prioriteringer. Sant? Det, jeg husker senere var alltid sånn oppsatt at vi ikke skulle dra ungene på lange turer på søndagene når de var små. For han sa det at han, da kommer de jo bare til å være syk på tirsdagen. Sant?
Altså, ja.
Nei, men også, sant? Fordi et barn trenger jo ro og fri lek og litt sånt. Sant? Og det tror jeg det et poeng.
Ja.
Så du kan ikke være best på alt. Du kan liksom ikke vinne nummer i interiørdesign-nummeret sant, i bladet, og ha den flotteste looken, og fikse en lederjobb, og ha samtidig uten at du far for at du er far for at du går på en trykk. Altså. Så du må gjøre noen prioriteringer.
Du har ikke stått og laget de hjemmelagde muffinsene med sånn fancy frosting på?
Nei, jeg har aldri laget med fancy frosting på, for jeg liker egentlig ikke muffins noe særlig godt til det til selv. Men jeg har laget mye kaker I mitt liv, jeg har laget skillingsboller, og jeg har laget, ikke det at jeg ikke lager mat, eller kan lage, jeg laget sjokoladekake fra bunnen av, mens med de fleste av mine venner som har det mye mindre, de laget veldig ofte Toros sjokoladekake.
Ja,
men jeg endte med å lage Toros sjokoladekake jeg også etter hvert, sånn.
Ja.
Det var sånn som jeg kom hjemme fra. Jeg hadde rester fra hvit fisk som barna var små, så laget jeg plukkfiskekaker, og det jeg hevde ikke, fordi jeg oppdrag sånn, sant? Og det var ikke så vanskelig, fordi min mormor hadde lært meg å lage det, sant? Men du blir jo mer sånn etter hvert, for å tenke at dette ikke nødvendig å gjøre.
Men ble du sliten I perioder, og tenkte sånn, nei, nå det for mye? Og hva gjorde du I så fall da?
Ja, altså du blir jo sliten, men jeg blir ikke sliten av totalmengden. Altså du kan bli sliten av når det litt kritikk, og litt mye kritikk noen ganger, og du føler liksom at det litt misforstått og sånn, men det, altså, livet bærer på noen motganger som du må ta med deg.
Mm.
Sånn, du må... Så jeg har nok litt lavere skuldre enn det, men et tidspunkt stresset, ja. Og du synes at det vanskelig hvor du skulle hatt mer tid og sånt, sant?
Ja, og når liksom møtene på Stortinget drar ut, og du har sagt du skal hente på skolen, og du ikke kan gå, og de situasjonene der.
Fordelen med å være sjef at du kan gå.
Ja, men kan du det? Ja. Når du sitter med de andre?
Ja, altså det, og jeg mener jo også at småbarnsforeldre må gå,
ja.
Altså sånn, når det det, altså de må ha en sjef som prioriterer at de som har små barn har muligheten til å fylle opp forpliktelsene sine. Jeg hadde slett ikke så mye med det når jeg var stortingsrepresentant, for det, den gangen hadde vi en stor middagspause, det var gammelt organisert storting. Vi hadde pause mellom 3 og 6. Det var helt, for, meg, for mitt vedkommende, helt ideelt som småbarnsmor. For jeg kunne hente i barnehagen, jeg kunne til og med hente klokken 3:30,
ja.
Sant? Og ta dem med meg hjem og lage middag og reise ned igjen på Stortinget etterpå. Ja. Og så ble det 4 til 6, da begynner du å få litt liten tid på den pausen, og nå har de tatt vekk den pausen. Og det veldig mange småbarnsforeldre som glade for at de har tatt vekk den pausen, for da blir du ferdig, så kommer du hjem og så har du kvelden hjemme. Men for meg så synes jeg den 3 timeren der, og dette var jo egentlig de årene før jeg ble, når barna var bittesmå, og så... Så synes jeg det var veldig, veldig greit.
At, jeg synes det hørte kjempelurt ut, for da var det ingenting som skjedde.
Nei, da la du egentlig ikke, på onsdagen var det gruppemøter i partiene. Ellers så la du egentlig ikke, du kunne arrangere møter, men det var ikke obligatoriske møter på det tidspunktet der. Og det var for meg veldig sånn, jeg tok heller en kveldsøkt på kontoret, etter at du liksom hadde hentet, spist middag, og Sindre da kunne jobbe litt lengre, og få komme til middag, og være sammen med barna om ettermiddagen.
Ja, ja. Men hva med sånn kalle inn til møter i leggetid eller middagstid eller sånne ting? Har du liksom nå med store barn, tenker du på det når du skal kalle inn møter?
Ja, det er ikke alt. Vi har jo noen sånne faste møterutiner, og sånn Stortinget er jo veldig lagt opp til at du har... at det er en sånn rutine at onsdag er det gruppemøter, det er nå flyttet i vår gruppe fra 2 til 4 og så har vi forsøkt å gjøre det når det gjelder sånne sentralstyremøter og andre digitale møter som vi har, så vi gjerne tar det 7:30, det er kanskje litt for tidlig for noen, men det er ofte sånn at da har folk kanskje kommet i gang med leggingen på de yngste, men det er vanskelig med det tidspunktet, for det er ulike tidspunkt som passer, for det at barn og familie har ulikt døgnrytme også.
Ja. Etter krevende perioder, enten om det har vært fordi det har vært mye kritikk eller mye jobb, har du noen rutiner for hvordan du henter deg inn igjen?
Jeg er veldig god til å slappe av.
Ja. Hvordan slapper du av da?
Nei, altså da gjør jeg helt annet. Altså da leser jeg bok, hører musikk, jeg lekte med ungene når de var små, sant? Du går på tur, og du legger liksom det der andre bak. Sant? Og så jeg tror jeg kunne roe ganske fort ned.
Ja, du kobler fort om
jeg
liksom.
Jeg kobler fort om. Jeg koblet selv når barna var små, så tror jeg jeg var veldig god på det. Og jeg tror nok at jeg koblet raskere ned enn veldig mange andre gjør på det. Og det tror jeg nesten er litt sånn forutsetning at man klarer å gjøre. Når du skal være sånn at du kan ta time out, altså sånn at det kan brenne, være mye som skjer, og du har det dårlig samvittighet for at du skulle gjort noe annet og sånn. Men så setter du deg ned, og så ser du en dårlig serie på TV i stedet for. Fordi du trenger å rett og slett slappe av og tømme hodet for alt det andre. Og det må vi liksom... Jeg har lært av Petter Northug, jeg spurte hva som var viktigst for å bli... Viktigst for å bli toppidrettsutøver og god idrettsutøver. En gang jeg traff han, så sa han meg at du vet, det er restitusjonen, det er bare det å slappe av som er viktigst for en toppidrettsutøver.
Ja.
Trening er greit, men det er det å kunne slappe av som er viktigst.
Ja, ikke sant? Ja. Det er undervurdert, altså, tenker jeg, i jobblivet.
Ja, og du må kunne samle krefter.
Men gjør du det i løpet av dagen også?
Det hender. Og så er det jo litt som, jeg har jo en litt variert dag som går mellom møter, at du sitter og jobber på kontoret, kanskje ute og snakker og holder et foredrag, deltar en debatt eller et podcast, da, sant, sånn. Så du gjør jo litt forskjellige ting, så det blir mindre monotont enn mange andre av jobber gjør.
Ja.
Så da føler du kanskje at det å komme tilbake på kontoret nå etter denne podcasten, ville kanskje vært liksom for meg greit å nå sette meg ned og så jobbe litt, sant?
Ja, for nå har du vært ute og gjort noe.
For nå har jeg vært ute og gjort noe annet, og tømt hodet mitt for liksom akkurat liksom, landsmøtetale for eksempel, som jeg holder på med nå.
Ikke sant? Men når barna var, eller når du var statsminister, og barna var mindre, så kunne det jo være store, vanskelige problemstillinger, alvorlige ting. Og så kommer du hjem, og så sier du at da er du god på å liksom switche om. Tenker du noe spesielt, eller liksom, hvordan gjør du den switchen? Bare skjer det automatisk, eller?
Ja, du forsøker å være til stede for ungene dine, og der det er. Og så må du liksom tenke, ofte så gjør jeg sånn at jeg tenker at da skal jeg gå tilbake til de tingene, og ringe de personene, når barna har lagt seg. Da får jeg ta det opp igjen. Og så kan du sitte og så kan du gjøre andre ting.
Ja, så
og så hender det jo nå liksom at på grunn av sosiale medier og annet, at, og ikke minst at du, i dag ville det vært litt vanskeligere, sant? For du ville fått en sms, sant? Du ville fått en spørsmål om liksom en kommentar eller noe du må se på. Og det er jo ofte vanskeligere å skyve vekk da. Men jeg gjør det jo sånn at jeg har ikke på, jeg har mobilen på lydløst, sant? Hvis jeg skal kutte ut, og så får folk vente på å få et svar hvis det brenner viktig, så vet folk hvordan de får tak med likevel.
Ja, ikke sant? Så kobler du det av alle lydene og notifications og alt det der.
Jeg har ingen notifications på.
Nei.
Ingen gang. Bare sms'en min som ingen sosiale medier som sender notifications til meg.
Nei, det veldig, veldig lurt.
Alt for mange, altså på min status, alt for mange som kommenterer.
Ja.
Da har det bare blitt helt kaos.
Ja. Har du fått noen kloke tips opp igjennom fra andre ledere eller mennesker rundt deg i forhold til dette med å
kombinere barn og jobb som du har tatt med deg?
Ja, jeg har fått tips om at jeg bør kunne ta mer fri.
Ja.
Sant? Altså at du, sant? Altså, at ikke alltid, altså at du må, og ikke minst det der viktige tips som jeg fikk ganske tidlig når jeg ble statsråd, det var jo at du har jo, jeg hadde jo da 3 statssekretærer og en politisk rådgiver, for det var et stort departement og mye, så var det sånn, du må huske at det er statssekretæren skal jobbe mest, ikke statsråden. Det sa min parlamentariske leder den gangen. Og du har små barn, så du må uten noe problem ta deg litt fri. Og så må du si at de statssekretærene får jobbe og ta litt ting. Sånn. Og det tror jeg var en sånn viktig beskjed, liksom, at du ikke nødvendigvis trenger å gjøre alt selv.
Nei, å være mest på, liksom.
Mm.
Jeg tenker at en særs viktig ting for meg når jeg holder på med regnskap, det er at jeg kan få support ASAP om jeg sitter fast. Og der er min annonsør Trippeltex svært gode. De har nemlig gratis support, og man kan chatte med dem, noe som jeg definitivt synes er den enkleste og beste måten å få hjelp på. For da får du enkel og rask hjelp uten telefonkø eller å vente på mail tilbake og alt det der. Trippeltex har også en haug med videoer og webinarer som forklarer liksom det meste egentlig som man trenger. Og det er ikke bare jeg som er fornøyd, fordi 92 av 100 av de som har spurt om hva de synes om supporten til Trippeltex, sier at de er fornøyde, og det er jo kjempebra tall. Så alle dere som heller ikke orker å bruke tid på å finne ut av regnskapsting, eller som har andre ting de vil bruke tiden sin på, som for eksempel å hente litt tidligere, eller lage en god middag, eller ha litt egen tid for seg selv, så prøv Trippeltex for en enklere regnskapshverdag. Du kan prøve Trippeltex helt gratis i 14 dager på trippeltex.no/gratis. Ok, la oss se på en vanlig hverdag. Vi kan ta når barna dine var tenåringer da. Da var de tenåringer, som jo er en spennende fase av livet, og du var statsminister. Når står du opp?
Nei, på det tidspunktet så sto vi vel opp mellom 6:30 og 7.
Ja, alle sammen.
Ja, sånn litt, ja. For det vi, veldig fint med statsministerboligen, det var bad til alle.
Ja.
Det vil si, jeg og min mann delte jo bad, men de andre hadde vært sitt bad, så det var ingen kø på badet. Det er litt annerledes både nå og var annerledes før jeg ble statsminister. Da hadde vi 1 bad og 4 stykker, og det kan jo ta sin tid.
Ja.
Men vi slapp den kødannelsen på badet, og så er det jo, da var det jo sånn at vi...
Hvem laget frokost?
Det laget den enkelte selv. Altså, det var stort sett sånn at det, Sindre som oftest var først opp og skar opp brødskiver, og han laget matpakker til de som ville ha matpakke med seg. Og så gikk jo folk og tok jus og pålegg selv og satt seg ned. Når de var tenåringer, så smurte de sine egne skiver om det de ville ha på.
Ja. Satte dere liksom ned sammen og spiste, eller var det litt sånn drop-in?
Det var litt drop-in. Ja. Det var litt sånn, noen satt og spiste, og litt avhengig, liksom, det er litt forskjellig på hvor tidlig de skulle begynne og hva det er.
Mm.
Men barna skulle jo da nå en T-bane for å komme seg opp på eller den ene skulle på ungdomsskolen, den andre skulle på videregående, sant? Og den ene kunne gå, og den andre kunne måtte løpe litt tidligere for å komme tidsnok opp og hadde god kontroll på koblingen buss-bane.
Ja, de blir veldig gode på det.
Veldig.
Ok, men så drar jo da alle av gårde på jobb, og så kommer dere hjem. Hvem er det som har handlet middag og lager middag?
den tiden så var det jo mye Sindre som laget middag i hverdagene, og så laget jeg mer mat i helgene. Og før jeg ble statsråd, så var det meg som laget mest mat. Det rart med det, men det var, noe, var ofte meg som laget mest mat før jeg ble sånn generelt sett. Men Sindre tok jo på seg denne oppgaven. Så da var det jo ofte sånn at han hadde handlet, eller vi hadde handlet sammen, og så laget en form for plan for uken.
Typisk hverdagsmat hjemme hos dere?
Den gangen. Det var, vi forsøkte jo alltid å få noe fisk. Og hvis jeg laget middag, så hentet jo at jeg kjøpte sånne flyndrefiléer og panerte fisk. Og
ja, det er godt, det er kjempegodt.
Veldig godt og sånn. Og så ble det nok mye kylling og wok og pizza på fredager. Vi har ikke taco på fredager, vi har pizza på fredager. Det er en tradisjon etter at fra barna var små. Det ble... Og i begynnelsen så var det jo sånn vi laget ofte pizza selv, altså sånn ferdig bunn og så.
Ja, han strødde på.
Du kunne fylle på og ta, lager du det du vil ha. Ja. Og så var det en periode når vi bodde i statsministerboligen, at det var en veldig god pizzeri her borten i gaten for oss som vi kjøpte på. Og nå hender det vel av og til at vi ramler ned i den der frossenpizza-biten for...
Ja, så det har utviklet seg.
Ja, litt sånn forskjellig. Det, men vi ja, litt sånn...
Og da spiser dere ofte sammen, eller spiste dere ofte sammen, også når du var statsminister?
Nei, altså jeg vil si at vi spiste jo ganske ofte sammen, noen av oss. Men alle fire, nei, altså håndballtrening, fotballtrening, bandy, kor, veldig mye sånt.
Ja.
Torsdagen, så husker jeg, da var det jo sånn, spill ettermiddag i statsministerboligen i avdelingen til hos min sønn da.
Ja, så
da var jo de sånn, da robbet de som sagt kjøleskapet etterpå og sånt, sant? Dere?
Ja. Ja. Men det er jo kjempehyggelig. Men ja, ikke sant? Så de dagene du ikke spiste middag, da kom du hjem senere og så spiste du litt på kvelden da.
Altså, ja, ja. Og som oftest, altså når du er statsminister, så hvis ikke det er torsdager og regjeringskonferanse, og du ikke er på reise, og det er ganske mange ganger på reise, ja, så er det ikke så vanskelig å reise hjem for eksempel klokken 5:30 og spise middag hjemme, for du kan jobbe videre på kontoret. Det er egentlig litt sånn, hvis jeg ikke går hjem, så sitter jo folk, noen folk videre på kontoret. Så jeg følte jo i begynnelsen, for jeg var jo vant til ofte, hvis jeg hadde tid da, hvis det var sånn en dag hvor det ikke var noe som brant, så kunne jeg sitte på kontoret og jobbe, når jeg satt på Stortinget. Og så oppdaget jeg at da satt jo alltid noen, da satt de på en vakt for å være der og litt sånn. Ja. Så da begynte jeg å reise hjem, for det var jo kontoret statsministerboligen. Kunne du gjøre det etter at du hadde spist og andre ting?
Ja,
og lese papirer og være der. Og,
ja. Har dere hatt noe, altså når du var statsminister, må man gjøre egentlig noe husarbeid selv da? Eller er det noen andre som fikser det?
Og vaske litt tøy.
Ja, og oppvaskemaskinen.
Og oppvaskemaskinen og den typen ting. Og selvfølgelig må du vaske over sånn, kjøkkensflaten og sånn, men det er noen som vasker i statsministerboligen.
Ja, men har du og Sindre da delt, har dere delt ansvar på å vaske tøy og oppvaskemaskin?
Vi vasker hvert vårt tøy.
Vasker dere hvert deres tøy?
Ja.
Er det sant?
Han vasker sitt, jeg vasker mitt, og jeg vasket barna sine stort sett når de var små.
Ja, han vant litt der da.
Det var det han vant på, tror jeg.
Ja.
Det var meg som
tok det.
Brettet og la inn. Og...
Men kunne du ikke like godt tatt hans også da?
Nei, det synes jeg. Jeg synes en voksen mann kan ta sitt eget tøy.
Ja, vaske sine egne sure sokker.
Bare sure sokker, underdekker og alt det andre. Det synes jeg rett og slett at det er voksne mennesker. Det synes jeg barna mine også kan gjøre. Han vasker tøyet sitt selv nå. Når de, altså sånn når de blir større.
Ja, ja.
Men
oppvaskemaskinen da, hvem tok den?
Det tror jeg var litt, det tok vi jo ofte på kveld.
Mm.
Sånn at vi fylte inn og satt på eller annet og sånt, sånt og gjorde... og det tror jeg litt på en rund gang, og etter hvert så bidro jo barna også da.
Er du sånn som ser at den er litt full, men så liksom later du som du ikke så det helt å gå forbi, eller tar du den da?
Nei, altså jeg er mest opptatt av å flytte, jeg mener jo at oppvaskmaskinen skal være full før du kjører den, der er jeg litt mer sånn sånn enn jeg tror Sindre har kjørt noen mer halv, bare rett og slett fylt det så mye og så kjørt maskinen sånn til å bli ferdig,
ja.
Men jeg er ofte litt sånn. Jeg er ikke oppvokst med oppvaskmaskinen, skjønner du? Så jeg er oppvokst med å vaske opp for hånd.
Ganske bra å få oppvaskmaskinen, da, fordi det er ikke kjempegøy å vaske opp. Jeg skjønner at det kan være meditativt, men i hverdagen.
Men du, egentid, det sånn at du trenger egentid I hverdagen for å liksom få klarnet hodet?
Altså, jeg tar meg til egentid ved at jeg sitter I sofaen og melder meg ut.
Ja, selv om de andre der.
Ja, ja, ja. Hvis det men det gjør hele familien min.
Ja.
Altså, vi sitter og sammen og med en bok eller en iPad og øreklokker på og...
Ja, det hyggelig, ja. Stille, stille I fellesskap, liksom.
Ja.
Sånn helt avslutningsvis, har du et siste tips eller noen ord du vil si til alle de som synes det krevende å få livet til å gå opp med jobbambisjoner og barn, eller noe du på en måte har lært på veien? Nå har du hatt barn og jobbet I mange år.
Ja. Barn forskjellig, og voksne forskjellig, så det veldig sånn vanskelig å gi råd til andre mennesker, synes jeg, om det. Fordi at noen barn trenger, veldig selvgående, og andre barn veldig mye mer opptatt av å foreldrene og kanskje så barn, og det har jeg veldig respekt for liksom, at du skal ikke gå rundt og fortelle alle hvordan barneoppdragelsen der skal være, eller hva de gjør det men jeg tenker at det viktigste at jeg faktisk på mange av livsområder å senke skuldrene litt grann, bestemme seg for hva som viktigst og hvis det viktig for deg å på en måte gjøre jobben din godt og gjerne ha en karriere og sånt, så må du tenke at det ikke alle andre ting får til og hvis du da vil prioritere det å være mamma og det å ha en god jobb, betyr det at det noen andre ting som du kanskje ikke må legge listen for høyt på.
Mm.
Tørre å, om det å se oppvasken eller tøykurven øke, og tørre å tenke at du ikke må liksom rydde huset i 12 timer før noen kommer på besøk til deg, men bare akseptere at det ikke ser helt ordentlig ut, altså. Det, hvis ikke, så tror jeg du legger veldig, veldig høye lister for deg. Og det jo veldig mange, ikke minst unge jenter I dag, som legger veldig høye lister for seg, om de skal være best på alt, jeg tror. Jeg tror, at vi har et formål, jeg tror det bra I vårt samfunn at man alle ja, senker skuldrene litt. Grann.
Du født med... altså, du har en sånn kombinasjon av senkede skuldre, men også åpenbart liksom tæl og driv, fordi du har jo blitt statsminister. Liksom... Hvordan finner man balansen mellom å ta det rolig og senke skuldrene og gønne på, hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, men det litt en sånn prioritet på hva du synes viktig.
Ja.
Og så mener jeg at det helt fint å synes det viktig liksom å være opptatt av hus og hjem og alt det ser ut. Men du klarer ikke å få alt uten å få litt sånn problemer, sa jeg.
Nei.
Så det, nei, altså jeg har sikkert utviklet det over tid. Jeg tror også at for meg så var det litt sånn, jeg fikk barn litt sent I livet, sant? Jeg hadde jo allerede etablert en, på en måte en politisk ståsted på Stortinget, hadde og kanskje også jeg skal innrømme at jeg ikke nødvendigvis var forferdelig opptatt av at alle lysestakene skulle se makke ut, eller at det gikk an å ha to forskjellige serviser på bord og den typen ting. Så var, sant? Det viktigste var at maten var god og ikke, sant? Den typen.
Ja.
Sånn at ikke alt matcher, alt I orden. Og så lærte min mann meg at jeg måtte leve med at når Erik tok på seg sokker selv, så kom de I to forskjellige farger.
Ja, og det var greit.
Det ikke mitt problem.
Ja. Har du følt på mamma-politiet oppi dette her?
Nei, jeg vet ikke om jeg har følt mamma-politiet som sånn... jeg har nok følt liksom, at noen spør liksom, sånn, ja, men hva med barna dine da? Sånn, men ikke, egentlig ikke sånn voldsomt så sier, de har det fint, de har en far pleier de å si, hvis, liksom, sånn, hvis du var vekk og sånn, ja, men de har en far han ganske grei
og da blir de fort stille
ja. Det sånn, og det kanskje fra den generasjonen som var over meg litt mer sånn som kanskje var mye mindre vant til at menn tok like mye av jobben
ja. Tusen takk Anna.
Veldig hyggelig
Tusen takk for at du har hørt på Mamma jobber. Husk at du alltid kan sende meg tips til inspirerende mammaer eller mammaer du nysgjerrig på rundt deg på DM @mammajobber på Instagram. Hvis du likte episoden og liker podcasten, så blir jeg kjempeglad hvis du rater den, for det har masse å si for podcasten, og ikke minst at du tipser en venn eller en veninne om å lytte til Mamma jobber. Vi høres neste uke.